Акулулу таныстырды.
Тикелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Султанхан Акулулы. Үндістан әскері Мумбай қаласындағы Трайдент Оберой қонақ үйін содырлардан толық тазартты. Полицияның хабарлауынша қонақ үйден тағы 24 адамның мәйіті табылып, шабуыл кезінде екі содырдың көзі жойылды. Тадж Махал қонақ үйінде полиция мен содырлардың қақтығысы әлі жалғасуда. Арнайы әскер содырлар кепілдікте адам ұстауы, оның ішінде Израиль еврейлерінің тұтқында ұстауы мүмкін еврей орталығында нысана қалды. Үнді телеарналары жауынгерлердің тікұшақтан ғимараттың шатырына қарғып жатқан сәтін көрсетті. Өткен сәрсенбіде қарақшылар Мумбайдағы бірнеше мекемені, оның ішінде ойын сауық орталығын шабуылдап, кем дегенде 143 адам мерт болды. Террорлық шабуылды исламшылдар ұйымдастырған жоқ па деген күдік бар. Үнді премьер-министр Манмохан Сингх содырлар елге сырттан келді деп мәлімдеді. Жұма күні Таиландтың премьер-министрі Сомчаи Вангсават елде жаппай наразылық толқыны басылмай тұрған сәтте ұлттық полицияның басшысы Пачаравата Вонгсуванды қызметінен алды. Оның себебі беймәлім. Оның қарсаңында Тай билігі төтенше жағдай жариялап, полициядан Бангкоктың халықаралық әуежайын үкіметке қарсы наразылық ереуіліне шыққан жұрттан босатуын талап еткен болатын. Енді Қазақстан жаңалықтарына келсек, әлем экономикасындағы дағдарысқа қарамастан биыл шетелдік тікелей инвестиция Қазақстанға өткен жылғы қарқынымен келіп жатыр. Ол туралы жұма күні Қазақстан-Мажарстан бизнес форумы барысында Қазақстанның өнеркәсіп және сауда министрлігіне қарасты инвестициялар бойынша комитеттің төрағасы Темір Нұрашев хабарлады. Оның мәлімдеуінше өткен жылы Қазақстан шетелдік тікелей инвестиция тартуда бұрын-соңды болмаған көрсеткішке жетті. Оның көлемі 17 миллиард долларды құрады. Нұрашев атап көрсеткендей, 1993 жылдан бері Қазақстанға 76 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Парламент мәжілісінің комитеті баспасөз құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарауға қабылдады. Мәдениет және ақпарат вице-министрі Дархан Мыңбай мәлімдегендей, журналист шенеуніктен немесе тағы басқа ресми өкілден жауап ала алмаған жағдайда сотқа емес, алдымен оның басшысына шағымдануға тиіс болды. Ал қазіргі ұсынған жобада бұл мәселенің шешімі қарастырылған. Енді журналистің сотқа жүгінуіне болады. Заң жобасында баспасөз құралдарын тіркеу, таралым жұмыстарына рұқсат алу мәселелері жеңілдетілді. Алайда журналистер мен үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар баспасөз туралы заңға үкімет ұсынған жобаға қарсы шықты. Қазақстанның құқық сақшыларынан 7 жыл бойы бастауғылап келген Александр Лаппоны Чехияда екі елдің Интерпол өкілдері бірігіп ұстады. Бұл ақпарды Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі растады. Оның мәліметі бойынша түрмеден қашып құтылған 2001 жылдың басынан бері ізін суытқан 50 жастағы Лаппо аса қауіпті қылмыскер болып табылады. Мойнында бірнеше қылмыстың жүгі бар қашқын ұсталған кезде онда Беларусия азаматының құжаттары болыпты. Ұсталған қылмыскерді елге алдыру үшін тиесілі құжаттар Интерполдың Чехиядағы орталық бюросына жіберілді деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың Грузия мен Украинаны НАТО-ға қабылдауға асықпау керек деген шешімін Кремль жылы қабылдады. Ресей президенті Дмитрий Медведев оның өз сөзімен айтқанда бұл мәселеге қатысты салмақты шешім қабылданғаны дұрыс болды деп мәлімдеді. Одан бұрын осы аптада ақшты мемлекеттік қатшысы Кондолиза Райс НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің алдағы басқосуында Грузия мен Украинаны НАТО-ға ертерек қабылдауды табанды түрде талап етпейтінін мәлімдеген болатын. Бостандық аралының астанасында Куба мен Ресей басшыларының келіссөзі болып өтті. Рауль Кастро мен Дмитрий Медведев сауда экономикалық ынтымақтастық пен энергетика және жоғарғы технология саласындағы қатынастарын кеңейтуге уағдаласты. Дмитрий Медведев Латын Америкасы елдеріне барған сапарын Кубаға келумен аяқтайды. Оның барысында Ресей лидері Перу мен Бразилияда және Венесуэлада болды. Жұма күні Иракта мешіт маңайында болған жарылыстан кем дегенде 9 адам қаза болып, 15 кісі жараланды. Рейтер агенттігінің мәліметі бойынша қастандық Бағдат қаласында, ал Франс Пресстің хабарлауынша Бағдаттан оңтүстікке қарай орналасқан Әл-Хилла қаласында болды. Жарылысты жанпидашыл террорист іске асырды. Осы күні-ақ Ирак шииттерінің бітпес рухани көсемі Мұқтада Ас-Садр қолдаушыларын бейбіт наразылық білдіруге шақырды және оның өз сөзімен айтқанда ұлттық парламенттің ақш армиясына 2011 жылдың соңына дейін Иракта қалуына рұқсат беретін келісімді мақұлдауына байланысты 3 күн аза тұтуға үндеді. Жапония Ирактағы әуемен жүк тасымалдау операциясын жыл соңына қарай аяқтайды. Жұма күні күншығыс елінің премьер-министрі Таро Асо мәлімдегендей, миссия көздеген мақсатына жетті. Ирак демократиялық билік орнатуға деген ниетін айқын көрсетті және елдегі қауіпсіздік жақсарды. Таро Асоның мәлімдеуінше күншығыс елі Иракқа экономикалық және технологиялық көмегін жалғастыра береді. Сомалидің теңіз қарақшылары осыдан екі айдай бұрын қолға түсірген Грекия кемесін босатты. Ол туралы Кенияның теңізшілері хабарлады. Олардың мәліметі бойынша кеменің командасы да босатылды, бірақ қандай шартпен босатылғаны хабарланбады. Бірақ Сомалидің жағалауында қарақшылар басқа бір кемені басып алды. Сомалидің теңіз қарақшылары осымен 97-ші кемені басып алып отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Султан Қанақ қолы.